Nouskaamme kuulemaan evankeliumia. Tämän pitkän perjantain evankeliumin sanat kirjoittaa evankelista Luukas luvussa 23 alkaen versestä 32. Niin vietiin myös Jeesuksen kanssa kaksi muuta pahantekijää surmattaa. Ja kuin he siihen sijaan tulivat, jota pääkallon paikaksi kutsutaan, siinä he hänen ristiin naulitsivat, ja ne pahan tekijät yhden oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Niin sanoi Jeesus, Isä, anna heille anteeksi, sillä ei he tiedä, mitä he tekevät. Ja he jakoivat hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. Ja kansa seisoi ja katseli, mutta päämiehet pilkkasivat häntä heidän kansansa. Ja sanoivat, muita hän vapahti, vapahtakaan itsensä, jos hän on Kristus se Jumalan valittu. Ja huovit myös pilkkasivat häntä, menivät ja kokottivat hänelle etikkaa ja sanoivat, jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin vapahda itse sinus. Oli myös hänestä päälle kirjoitus kreikan, latinan ja hebrean puustaaveilla kirjoitettu. Tämä on juutalaisten kuningas. Niin yksi pahantekijöistä, jotka ripustetut olivat, pilkkasi häntä ja sanoi, jos sinä olet Kristus, niin vapahda itsesi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinäkään Jumalaa pelkää, että olet yhdessä kadotuksessa. Ja tosin me olemme oikein, sillä me saamme meidän töidemme ansion jälkeen, mutta ei tämä mitään pahaa tehnyt. Ja sanoi Jeesukselle, Herra, muista minua, koska tulet valtakuntaas. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti sanon minä sinulle, tänä päivänä pitää sinun olevan minun kanssani paratiisissa.
Meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkein teidän kanssanne. Rukoilkaamme. Herra Jumala, taivaallinen ja vanhurskas Isä, sinä, joka meille sinun poikas lahjoittanut ja hänen kauttansa meitä perkeleen valtakunnasta ja iankaikkisesta kuolemasta pelastanut olet, me rukoilemme sinua, niin kuin sinun poikasi Jeesus Kristus meidän edestämme rukoiluton, ettäs meitä varjelisit sinun sanassas, sen kautta kaikkinaisessa kiusauksessa ja ahdistuksessa lohduttaisit, ja mitä me sinua vastaan rikkoneet olemme, armollisesti anteeksi antaisit. Sinun myös Pyhän Henkes kautta meitä pyhittäisit ja autuaksi saattaisit, että me tietäisimme sinun meidän isäksemme, ja iankaikkisesti sinun laupiuttas ylistäisimme ja kiittäisimme. Aamen. Niin yksi pahan tekijöistä, jotka ripustetut olivat, pilkkasi häntä ja sanoi, jos sinä olet Kristus, niin vapahda sinus ja meitä. Lieneekö pitkään aikaan vuosikymmeniin ollut yhtään joulua tai pääsiäistä, etteivätkö tiedotusvälineet olisi hyökänneet kristinuskoa vastaan. Haastateltavaksi nostetaan niin sanottuja tutkijoita, asiantuntijoita ja jopa piispoja, jotka kertovat ihmeiden olevan vain tarua. Jeesus ei ole syntynyt neitsestä eikä edes Betlehemissä, eikä hän ole sovittanut maailman syntejä, eikä tietenkään noussut kuolleista. Kaikki on tarua. Taruakin on, kuten se Kreikan ortodoksikirkon uskomus, että Jeesuksen haudalla Jerusalemissa syttyy pääsiäistuli hiljaisena lauantaina itsestään, kun patriarkka rukoilee Jeesuksen haudassa yksinään. Tätä ihmetulta sitten levitetään tungeksiemme seurakuntalaisten kynttilöihin, soihtuihin ja jopa ympäri maailmaa. Kreikkalainen toimittaja onnistui saamaan edellä haudalla työskentelevän kirkonmiehen myöntämään, että tuli sytytetään tavallisella sytkärillä. Siitä seurasi oikeusjuttu, jonka kirkko hävisi. Näin käy, jos yritetään vahvistaa uskoa keksityillä taruilla, jotka sitten paljastuvat valheeksi. Ihmiset menettävät uskon pääasiaankin. Jeesuksen sovitus kuolemaan ja ylösnousemukseen. Uskon puhdistus on kallis asia, tulee aina näiden tapausten yhteydessä mieleen. Keksittyjen tarujen hedelmänä on pilkka ja epäusko. Pietari kirjoitti, sillä emmepä me ole kavaloita juttuja noudatelleet teille tiettäväksi tehdessämme meidän Herran Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemista, vaan me olemme itse nähneet hänen suuren kunniansa. Mutta Pietari ei ollut Golgatalla. Johannes ja Jeesuksen äiti olivat ja monet muut Galilean naiset. Suurin osa ystävistä oli poissa. Jeesus oli nostettu ristille pilkattavaksi ja kärsimään. Pilkka oli alkanut jo ylipapin talossa ja jatkunut Pilatuksen palatsissa. Pilkka ja pahoinpitely. Nyt eletään pääsiäisaikaa 2026. Onko pilkka laantunut meidän sivistyneessä nykyajassamme, jossa vihapuheen torjumisesta on tullut muotiasia? Ei suinkaan. Se jatkuu tiedotusvälineissä ja jatkuu somessa. Ristiä kantavia ja uskoa tunnustavia kristittyjä pilkataan. Turun seurakuntalehti nostaa etusivulla pääsiäismusiikkiasiantuntijan ohittaen kokonaan, miten pilkallisesti hän on puhunut meidän Herrastamme ja uskovista ihmisistä julkisesti. Järjestetään näytösoikeudenkäyntejä, joissa tuomio on etukäteen päätetty. Kuluu monta vuotta, kunnes häthätää löytyy tekaistu syy. Todelliset vihapuheen kylväjät saavat jatkaa ihan rauhassa. Jeesuksen ylipapit saivat tuomittua muutamassa tunnissa, vaikka häntä kuljetettiin sidottuna paikasta toiseen. Nyt hän riippuu ristiin naulittuna ja ihmisten pilkattavana. Jesaja kirjoitti, hän oli kaikkein ylenkatsottava ja kaikkein halvin, kipua ja sairautta täynnä. Hän oli niin ylenkatsottu, ettei kenkään kehdannut katsoa hänen päällensä. Sen tähden emme häntä minäkään pitäneet. Kansa seisoi ja katseli, mutta päämiehet pilkkasivat häntä ja sanoivat, muita hän vapahti, vapahtakaan itsensä, jos hän on Kristus, Jumalan valittu. Ja huovit myös pilkkasivat häntä. Menivät ja kokoottivat hänelle etikkaa ja sanoivat, jos olet juutalaisten kuningas, niin vapahda itse sinus. Monet kääntyvät hädässä ja viimeisellä hetkellään Jumalan puoleen. Mutta näin ei käy kuitenkaan kaikille, vaan pilkka jatkuu loppuun asti. Toinen Jeesuksen kanssa ristiin naulituista ryöväreistä oli tällainen. Kaikki oli menetetty, loppu läheni. Kipu oli kova, mutta pilkka ja kirous jatkui. Jos sinä olet Kristus, niin vapahda sinus ja meitä. Rakkaat ystävät, näitä on, ihmisiä on paljon. Se on kauhea ajatella. Mutta on toisenkinlaisia tapauksia. Toinen ryöväri vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinäkään Jumalaa pelkää, että sä olet yhdessä kadotuksessa. Tosin me olemme oikein siinä, sillä me saamme meidän töidemme ansion jälkeen, mutta ei tämä mitään pahaa ole tehnyt. Matteus ja Markus kertovat, että molemmat pahantekijät pilkkasivat, mutta Luukas kertoo enemmän. Aikansa Jeesusta katseltuaan ja omaa elämäänsä ajatellessaan, toinen totesi mielessään, nyt riittää, minä uskon. Monelle umposuruttomalle voi tulla tällainen hetki. Nyt riittää, minä uskon. Kauhean pilkan seuraaminen avasikin silmät ja sydämen. Tähän joukkoon en kuulu. Pieni muisto noin 60 vuoden takaa. Punaisessa ylessä revon aikana laulettiin virttä. Kehu kielen, muista mielen, nykyisanoin tietysti. kirkon penkistä lähtivät isä ja äiti Herran ehtoolliselle. Lapsi jää penkkiin, taisi lasta esittäväkin olla aikuinen. Vanhempien palatessa hän kysyi, joitteko te verta? Ja mielessäni syttyi, ei näin. Kun kristittyjä heitettiin leijonien syötäväksi, kansa hurrasi ja iloitsi, mutta moni katsomossa kääntyi kristityksi, vaikka se saattoi tietää omaa kuolemaa. He olivat saaneet pakanuudesta tarpeekseen. Nyt riittää. Toivottavasti nyky-Suomessa monelle kävisi samoin. Näin vaino ja pilkka voi jopa lisätä Jeesuksen rohkeiden tunnustajien lukumäärää. On surullista, kun suuri osa kansaa vaan seisoo ja katselee uteliaisuuttaan. Jos kännykkä olisi silloin keksitty, jokainen kuvaisi ja jakaisi kuvansa somessa saadakseen tykkäyksiä. Miten meidän Herramme ristiä ja kärsimystä tulisi katsella ja miettiä? Sitä saamme rukoillen käydä tutkimaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Lähestyköön sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtos niin maassa kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velvollistemme. Ja älä johdata meitä kiusaukseen, mutta päästä meitä pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Luukas kirjoittaa, niin vietiin myös hänen kanssansa kaksi muuta pahantekijää surmattaa. Ja kuin he siihen sijaan tulivat, joka pääkallon paikaksi kutsutaan, siinä he hänen ristiin naulitsivat ja ne pahantekijät, yhden oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Niin sanoi Jeesus, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja jakoivat hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. Ja kansa seisoi ja katseli, mutta päämiehet pilkkasivat häntä heidän kanssansa ja sanoivat, muita hän vapahti. Vapahtakaan itsensä, jos hän on Kristus, Jumalan valittu. Ja huovit myös pilkkasivat häntä, menivät ja kokoottivat hänelle etikkaa ja sanoivat, jos olet juudalaisten kuningas, niin vapahda itse sinus. Oli myös hänestä päälle kirjoitus kreikan, latinan ja hebrean puustaiveilla kirjoitettu, tämä on juudalaisten kuningas. Niin yksi pahantekijöistä, jotka ripustetut olivat, pilkkasi häntä ja sanoi, jos sinä olet Kristus, niin vapahda sinus ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinäkään Jumalaa pelkää, että sä olet yhdessä kadotuksessa. Ja tosin me olemme oikein siinä, mutta me saamme meidän töidemme ansion jälkeen, mutta tämä ei mitään pahaa tehnyt. Ja sanoi Jeesukselle, Herra, muista minua, kun tulet valtakuntaas. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti sanon minä sinulle, tänäpänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Voiko pitkänä perjantaina ylipäänsä saarnata? Näin jotkut pappien opettajat pohtivat ainakin takavuosina. Kirkon lastenohjaaja miettii, miten vaikeaa on puhua lapsille Jeesuksen ristiin naulitsemisesta. Eihän lapsille puhuttaessa tietenkään saa jättää Jeesusta hautaan, eikä kauaa viipyä hänen kärsimisessään. Mutta meille aikuisille se on hyvin tärkeää. Jeesuksen kärsimisestä puhuminen on tärkeää. Ei saarnaa voi korvata pelkällä evankeliumin luvulla, musiikilla ja hiljaisella mietiskelyllä. Kun Jeesus kärsi Golgatalla, ei sitä kukaan muu ymmärtänyt kuin hän itse, kun hän sanoi, se on täytetty. Mutta miksi ihmeessä pitkänä perjantaina ei voisi pitää saarnaa? Koko vanha testamenttihan todistaa Jeesuksesta kohtaavista kärsimyksistä aivan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta asti. Ylösnousemisessa jälkeen Jeesus selitti heille, mitä Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa oli hänestä kirjoitettu. Ja hän avasi heidän ymmärryksensä kirjoituksia ymmärtämään ja sanoi heille, niin tuli Kristuksen kärsiä nousta kuolleesta kolmantena päivänä. Uudessa testamentissa meille tämä Kristuksen kärsimisen tarkoitus on kirkkaasti selitetty. Mutta me olemme niin kuin Pietari, kun Jeesus oli kertonut tulevasta kärsimisestään. Pietari alkoi sanomaan, armahda itseäsi Herra, älköön sinulle se tapahtuko. Paavali kirjoitti, puhe rististä on niille hulluus, jotka kadotetaan, mutta meille, jotka autuaksi tulemme, on se Jumalan voima. Ja hän selitti Efesolaiskirjeessä, hän on meidän synteimme tähden annettu ulos ja meidän vanhurskauttamisen tähden herätetty ylös. Ja kalatalaisille, Kristus on meitä lunastanut lain kirouksesta, koska hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka puussa riippuu. Toisessa korinttilaiskirjassa, Jumala on meitä itse kanssansa sovittanut Jeesuksen Kristuksen kautta ja antoi meille viran sovinnosta saarnata. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa ja ei lukenut heille heidän syntejänsä ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Kolossalaisille. Hän teki verensä kautta ristin päälle rauhan itse kauttansa. Ja te olitte muinoin oudot ja viholliset ymmärryksen puolesta pahoissa töissä, mutta nyt hän on teidät sovittanut lihansa ruumiissa kuoleman kautta, että hän teidät saattaisi pyhäksi, laittamattomaksi ja nuhteettomaksi kasvoinsa edessä. Kristus siis kuoli meidän pelastuksemme edestä, jotta meistä tulisi Jumalan lapsia ja taivaan kansalaisia. Siksi tämä päivä on äärettömän tärkeä ja pyhä. Mutta miten me tulemme tästä autuudesta ja pelastuksesta osalliseksi? Ensiksi ja ennen kaikkea tietysti pitää olla kaste. Siinä me synnymme Jumalalle. Mutta ilman uskoa kaste voi kääntyä tuomioksi, kuten väärä ehtoollisen nauttiminen. Jumalan sanaan pitää uskossa sulautua meihin. Ja sen tulee herättää meissä Jumalan pelkoa. Ja ymmärrys siitä, että ilman Kristusta olemme hukassa, tuomittuja, kirottuja. Silloin laki ja tuomio on saanut täyttää tehtävänsä, kun se ajaa meitä etsimään turvaa armosta ja kasvamaan siinä joka päivä. Kun laki ahdistaisi meidät Kristuksen luo, ristiinnaulitun Herran luo, hänen haavojansa katselemaan. Rakkaudesta hän oli ristillä. Jos hän olisi halunnut, hän olisi voinut astua sieltä koska vain alas. Mutta koska hän kärsi loppuun asti, kunnes hän huusi, se on täytetty. Silloin olemme vapaat lain kirouksesta ja elämme armosta. Kristityn jokapäiväinen harjoitus on kasvaa armossa ja antaa oman itse vähentyä ja Kristuksen kasvaa. Armo saa sen aikaan Jumalan sanan kautta. Siksi Paavali kirjoitti korinttilaisille, en ole pitänyt itseäni teidän seassanne mitäkään tietämäni, vaan ainoasti Jeesuksen Kristuksen ja sen ristiin naulitun. Ja minä olin teidän kanssanne heikkoudessa ja pelvossa ja suuressa vapistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kaunistetuissa sanoissa ja ihmisten viisauden jälkeen, mutta hengen ja voiman osoituksessa. Ettei teidän uskonne olisi ihmisten viisaudessa, vaan Jumalan voimassa. Kuinka toisenlainen henki voikaan olla niin sanottujen menestyskristittyjen, menestysteologian, voimateologien kokouksissa, jossa tavoitellaan suurta hengen vaikutusta ja ihmeellisiä kokemuksia, kun se Jumalan voima kuitenkin tulee täydeksi heikkoudessa. On suuri armo saada olla Jumalan oma, ja Raamattu sanoo, että saa olla Jumalan valittu. Mutta kun ihminen on oikein viisas ja alkaa miettiä, hän alkaa tutkia mielessään, mitä tämä Jumalan valinta ja ennalta tietäminen sitten oikein voisi tarkoittaa minun kohdallani. Yritin sanoa tästä muutama sana Eurajoen seurassa, mutta esitykseni jäi kovin vajaaksi. Haluan jakaa kanssani helmen, jonka sitten löysin. Luther oli munkkina kamppailut tämän asian kanssa. Onko hän valittu, onko hänet ennalta määrätty taivaaseen vai helvettiin, joutunut sitten suureen pimeyteen ja valtavaan epätoivoon. Silloin hänen rippi-isänsä Staupitz oli sanonut hänelle, ala tutkia valitsemistasi Kristuksen haavoista, älä mistään muualta. Uskon silmälaseilla. Kristus ei ole turhaan kärsinyt sinun puolestasi, jotta sinä joutuisit helvettiin, vai jotta sinä pääsisit taivaaseen. Näin meidän tärkeää pysähtyä Kristuksen haavojen ääreen. Siinä on meidän valitsemisemme, siinä on meidän pelastuksemme. Siinä on armo, iankaikkinen elämä. Jeesuksen ristin tähden saamme omistaa sielun rauhan. 1600-luvulla elänyt saarnaaja Christian Scriver kirjoitti tästä. Jos omatuntomme huomaa lain ja näkee Jumalan vihan myrskyn tavoin uhkaavan itseänsä, niin tulee sille tuska ja vaiva ja kovaa hätää lohdutuksesta. Se tahtoisi kyllä anoa armoa, mutta se ei voi sellaisissa synkissä vihan pilvissä huomata mitään muuta kuin epäsuosiota, kunnes sille evankeliumin kautta näytetään Herra Jeesus ynnä hänen ristinsä, kuolemansa ja verensä. Jeesus, jonka Jumala on kaikille asettanut armoistuimeksi, sekä määrännyt ja hyväksynyt välimieheksi. Jeesuksen jalkain juureen laskeutuu sielu huokaillen ja kyynelsilmin ja rukoilee armoa. Niin pian kuin se nyt on sellaisessa tilassa, ja Jeesuksen pyhät veripisarat hänen pyhistä haavoistaan vuotavat sen päälle, se saa levon ja rauhan, sillä oitis, kun sielu uskolla tarttuu ristiinnaulittuun Kristukseen Jeesukseen, se on turvassa kaikelta Jumalan vihalta. Tämä on se kallis laakeripuu, jota ei mikään ukkosen jyrinä eli salama vahingoita. Täällä on itse Jumalan määräämä vapaa kaupunki, johon veren kostaja ei saa ketään ajaa takaa. Silloin katoaa synti niin kuin sumu ja samalla kaikki Jumalan vihan rajuilma. Silloin nousee armon aurinko ja Herra Jeesus lausuu, ole hyvässä turvassa lapseni, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Uskosi on auttanut sinua, mene rauhaan. Sanoessaan rauha minä jätän teille, minun rauhani minä annan teille, nimittäin Jeesus itse sielun rauhaa omaksi rauhaksensa, koska hän on ansainnut sen, koska se on kallis kukkanen, joka on kasvanut hänen pyhästä verestänsä ristin juurella, koska se on hänen kädessänsä ja hän lahjoittaa sen, kelle tahtoo, ja koska ilman häntä turhaan etsitään tätä rauhaa. Kun uskova on istutettu taivaallisiin menoihin Kristuksessa Jeesuksessa, hän on noussut ylös hänen kanssansa. Hänen nimensä on jo pantu kirjaan taivaassa, ja hänen sydämensä sykkii jo taivaassa ja maistaa tulevaisen maailman voimaa. Hän polkee saatanan jalkojensa alle ja elää Jumalan suloisessa armossa. Ja kaikki hänen ruokansa ja juomansa on maustettu Jeesuksen rakkaudella. Hänen ristinsä ja murheensa tulee lievitetyksi ja sulostutuksi pyhän hengen lohdutuksella. Eikö hän siis olisi autuas? Näin tuo Scriver. Eikö siis Jeesuksen rististä voisi saarnata? Siinä on meille tutkisteltavaa koko elämämme ajaksi, jokaiseksi päiväksi. Muuten vanha Aatami herää ja alkaa taistelun kaikkea jumalisuutta vastaan. Ja tuo vanha Aatami, meidän vanha ihmisemme, vanha luontomme, osaa myös tekeytyä hyvin jumalalliseksi. Mutta mitään sydämen särkymistä ei ole tapahtunut. Vanha Aatami on itse keskeinen, määräilevä ja muita vikoileva. Siitä armahtakoon meitä kaikki valtias Jumala. Publikaanit ja portotkin menevät taivaan valtakuntaan ennen tällaista itsensä seurakunnan pylvääksi korottanutta. He ovat likaa pilkkuja seurakunnassa, vaikka päällisin puolin ovat yhtä moitteettomia kuin Jeesuksen aikaiset fariseukset. Siitä meitä armahtakoon kaikki valtias Jumala.